Sumarliðið, það er ekki langa mér til að koma hér að.
Já.
Sem að mér verður minnislegt í því að menn ég lifi.
Já.
Að það var þegar að þeir félagar voru að koma úr kjós. Manni heitl og manns og hvað hann var lítill, hann var dvergatinn.
Já, 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 lítið greið.
Og Rósi heitinn og Þorvaldur, þetta voru stórir menn og Marjas heitinn.
Rósi heitinn var að verða stór.
Hvað þeir gátu borðað mítið af skýri og mjólk og graut og slátri með? Það, já, býði mér enn þann dag.
Það var verið minnst þrjár mjölkur á mann.
Þrjár?
Já, fimm.
Ég alltaf fjórar, fimm.
Já.
Ég minnist þess að það voru stóra skála sem tóku víst tvær eða hálfa þriðju mörg.
Já.
Þetta lukuður upp úr tveimum og var, ég veit ekki hvað
það verið. Það var þetta ekki svona tvær mörgur.
Bæði, það bæði gott lundavam og...
Já, sláttur, menn, þetta var eðlilegt. Sko, þú skilur þetta. Ef, já, sko, þú var, er,
já,
sko,
já, þetta hefur aldrei fengið
nei, þetta fyrir. Nei, þú voru alltaf að það. Á Leiru, Kjós og fleiri stöðum.
Já.
Þá var það hafragrautur og vatnsgrautur. Þá voru kannski þrjár merkur sem mann verið gefið á mótana. Og svo ekkert allan daginn. Þá þandi svömbin út.
Já, þetta var ekki.
Staðið fyrir að gefa ykkur mann sem mann stóð með manni.
Þetta var engin kjarni.
Nei.
Engin kjarni.
Þegar ég var alast upp og fór að sitja hjá fjönu sem ég var lengi rann að gera á vorin, þegar buðið. Þá fekk ég þriggja merka skál af vaskraut með súr úti, kannski saltlausan. Annað fekk ekki fyrir ég kom heim á kvöldin, frá átt á mótna þannig að kom heim
mikið til tíu kvöldin. Hvað þessi hafragrautur var léttur í mann? Það
var
alltaf að trúa því inn í mig hvað hafragrautur verið góður. Ég gaf djöfulinn í það,
þetta verið óður. Ef ég hefði ekki haft vita á því að sjúga bæði merar og kindur, eftir að það fór að bera og mér að bara kasta. Ef ég hef ekki haldi við þetta og gera þetta, þá hef ég dreipið sulti og geta græs.
Þetta var ekkert nema bara sem að segir yra fyllinn, það var ekki engang
nýtt. Það var vani á Leiru hjá okkur, á Leiru, það var vani að hafa eiginlega engan mat á milli pósk og hvitsu nöð. Nema bara svona dag í fyrsta.
Nema hvað?
Nema bara svona dag í fyrsta.
Ég
held að þetta var, þetta var lenska.
Á ég að segja þér sögu einar sumarlegi þú mér, ég vil nú ekki vera að brigsla neinum með neitt neitt, þetta var nú fátækt og óskapla mikið.
Já, ég fátækt ekki.
Að þetta var, kannski hafði verið einhverjur hér koma dyrni líka.
Nei.
Að ég held að verið hrúðalega fátækt á laurum.
Það var ekki, sko þetta var bara síðvenja. Svona skapla
en, vera. En ég verð að segja það. Að ef ég fer nú aftur í gamla forna slóðir heim í kvíar.
Ég hugsa,
þér
var
alltaf
að
dóið kvíar. Það var nú að borða, alltaf að nú að borða.
Já, það var alltaf að dóið.
Og góður matur.
Og góður tíl. Matur.
Já, góður
en, matur. En hörð vinna.
Ég vinna var alveg voru. Það en var hörð vinna. Já, já,
en, það. En það er ekki við ég segi.
En það var góður matur. Já, það var vingjarni
var góður. Þetta var ekki byggt fyrir fátækt.
Heldur.
Þó fátækt væri. Heldur þú að það ekki verið hægt að eiga salt í grautin þegar það kostar hálfa neyri? Eða brot úr eyri puttasaltinu. Brot úr eyri.
Kannski var mikið sagt að eiga salt
í grautin. Heldur þú ekki hægt að eiga salt í grautin. Heldur var þetta. Ef vetrarforðin dugði ekki,
já.
Hvað dugði hann lengi fram í páska? Hvenær voru páskarnir? Hvað dugði hann lengi? Ef að páskarnir voru snemma, ég, þá gæti hann duga fram í
sólum,
væri páskarnir seitt og hvísunir seitt, þá var þeim lengri við tíminn.
Sumarliði sýnist mér eins og maður svo skáldi sagði. Ég minnist þess einu sinni það var hérna, ég man ekki hvað ártal það var. Já, ég man það að það var, ég var 12 ára.
12 ára, 12, 24 þá?
Já, allir það ekki.
Þú fættið
19 og 12. Já, það mun passa, það mun passa, það er ekki á þér. Býtur nú við þar nú ægur.
Já.
Það var, voru þeir nú tæpir með hei, bæði Kjós og Kvíum. Pappi, fóstri minn heiti, ég kalla hann pappa minn, Jón Jakobsson
og Kvíum. Já, 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 já.
Hann tók á hann og Marías í Kjós 15 lömb.
Já.
Sem var pastur fyrir Jónas og Bakka.
Jú, já, já,
það er Vesutón.
Já, 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 já.
Og hann tekur þetta á miðju vetri.
Já.
Og hann tekur níu gelminga frá fóstræðinu. Ég veit ekki hvort þú manst eftir þessu.
En þetta er ein... 24, þá ég farið.
Já, ég skal ekki segja þú munið til, en ég man eftir þessu vel. Og svo skal ég segja þér annað og meira að hann skilar þum afteknum og öllu því og rekur á hann og leiru vorið.
Já, þá ég farið.
Já, þetta var vorið, ég man, vorst ekki heima. En ég man það, að ég man það að við fengum annarkvort varða vaskrautur eða ég held að við vaskrautur. En ég segi þér alveg eins og ég gerði hún lítið skil.
Hvað
fugg,
fisk og
egg þannig? Það var ekki til að tala, þetta var hot. Hot sko vorið. Það var
en, sveit sko. En mér langaði til að segja frá því að það var maður sem ég kynnti þannig fyrir vestan. Sem ég hefði Jón Eliasson. Við vorum nú að tala hérna svona sáðan, hann hefður Guðmundur Jónsson, þessi hefði Jón Ólafur Eliasson. Og hann var bróður hennar Rósi, heitir nú Dynjið,
hann bróður Dynjið, það var alltaf nógur maður það.
Já, en þetta var eitt eljan menni. Hann sagði við mig, ég held að við 36 eða 7 sem ég var með hann á Bjargi. Ha, þetta er nú 50. árið sem ég var á Bjargi.
50. árið?
50. árið.
Það er við 7. árið þess.
Já, og ég blessaði, og alltaf var hann við, hvernig kölluðu við, við hjól, eða brúna maður sem kallaði var, hann var þar, það var hjól já, og alltaf sagði nonni heitin ef já, þetta var ágjöldur atvun maður, hann sagði alltaf þegar hann var að segja eitthvað hæ, djöfa held ég draga held ég sá
held ég var máltækja
það var máltækja, djöfa held ég draga þetta var einn dælis maður alveg prúfmenni mest og heljarmennan kröftum
Rúlu aftur og það hérna